Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Može li vladajuća koalicija u Srbiji uoči izbora riješiti problem nedostatka većine, uzrokovan unutrašnjim problemima u Draškovićevom SPO-u?
Teško je razumeti da neko insistira na smeni ministra mjesec dana pre raspisivanja izbora. Teško je razumeti da jedan unutarstranački problem može da poprimi razmere koji će blokirati neke stvari koje su mnogo važnije.
Pokušaj bjegstva okorelih ubica Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz dobro čuvanog beogradskog zatvora znači samo jedno, da su imali pomoć s polja i iznutra, procjenjuje novinar Vojislav Tufekđić.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka da unapred imaju gde da se sakriju.
Hoće li crnogorska vlada pristati na ucjenu ruskih vlasnika Kapa koji prijete raskidom ugovora ako im dio struje i u buduće ne budu plaćali građani Crne Gore?
Suglasno ugovoru o poravnanju, ja mislim da to nije moguće. Ja nikakvih nemam nikakvih ni naznaka iz Ministarstva ekonomije da bi se to nastavilo.
Istražujemo zašto vlast Republike Srpske umjesto smanjenja javne potrošnje krizu pokušava riješiti novim poreskim nametima.
Sem toga, poreska politika povećala je rad na crno. Poznata vam je činjenica da oko 80.000 radnika u Republici Srpskoj se procjenjuje da radi na crno. Takva je poreska politika je sunovrat ekonomije privrednog razvoja. Ja u tome dijelu vidim da vlada Republike Srpske ne umije da napravi privredni rast i razvoj.
Istražujemo i hoće li Sarajevo postati evropska prijestolnica kulture 2014.
Sarajevo biti grad u koji će doći svi ovi gradovi kao partneri i bit će predstavljeno u svim tim gradovima i prema tome ovaj projekat je nesporno najznačajniji i za Sarajevo i za Europu. Vidjet ćemo na koji način, pod kojim imenom će se on realizirati.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća koalicija u Srbiji na mjesec dana uoči izbora suočava se sa svojom starom boljkom, klimavom većinom u parlamentu. Ovoga puta poslanici Srpskog pokreta obnove za prisustvo u poslaničkim klupama traže razrješenje dvoje svojih članova sa ministarskog položaja i mjesta državnog sekretara koji su se odrekli politike koju vodi lider stranke Vuk Drašković. Tako su se razlike u politici prema Kosovu između Vuka Draškovića i Tadićevih demokrata prenijele i na druga polja. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Još jednom će vladajuća koalicija morati da potraži podršku u parlamentu izvan svojih redova. Vanredna sednica Skupštine Srbije počela je bez poslanika Srpskog pokreta obnove, tako da je upitno ko će dati jedan nedostajući glas za izbor člana Visokog saveta sudstva i zamenike javnih tužilaca. Vladajuća koalicija kao da ima džokera u rukavu, ne otkrivaju se karte, ali kao da nema zabrinutosti među njima. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju.
Ja bih to pre rekla da će za ove predloge glasati oni koji, kao i mi, razumeju važnost ovih pitanja. I mislim da nijedno personalno rešenje ne može biti važnije od toga da institucije kao što je Visoki savet i tužilaštvo rade u punom kapacitetu i da između ostalog na taj način ispunimo ono što su očekivanja Evropske komisije.
Poslanici SPO-a su svoje unutrašnje stranačke razmirice podigli na državni nivo uslovljavajući učešće u radu parlamenta razrešenjem sa funkcija njihovih članova, ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića i državne sekretarke Sanje Čeković. Aleksandar Jugović, potpredsjednik SPO-a, kaže da su sve članice vladajuće koalicije imale pravo da menjaju ministre osim SPO-a i pita Demokratsku stranku zašto je to tako.
Ukoliko sve stranke ZES-a smatraju da mi imamo pravo da to učinimo, onda ne vidim razloga zbog čega Demokratska stranka ili ona ima neki poseban razlog, razlog tome se protivi. Mislim da je u ovom momentu najbitnije da se pokaže da je Srbija za reforme i da pokaže da fotelja jednog ministra nije važnija od reformi pravosuđa.
No i demokrate odgovaraju, da ni njima nije štošta jasno. Nada Kolundžija tako konstatuje.
Teško je razumeti da neko insistira na smeni ministra mjesec dana pre raspisivanja izbora. Teško je razumeti da jedan unutarstranački problem može da poprimi razmere koji će blokirati neke stvari koje su mnogo važnije. Istovremeno, meni je zaista teško razumeti i one koji su dojuče bili u toj partiji da se na taj način obračunavaju sa svojom bivšom partijom, dakle to teško razumem.
Za sada nema nagoveštaja da bi vladajuća koalicija mogla da razreši Srećkovića i Čekovićevu, čiji odlazak traži stranka zbog njihovog neslaganja sa liderom, jer su se priklonili politici demokrata. Nakon Draškovićevog insistiranja na promeni državne politike prema Kosovu i pre svega zbog priključenja pokretu Preokret, počinje negodovanje u samom Srpskom pokretu obnove, gde pojedini članovi traže Draškovićevu smenu. Drašković odgovara njihovim isključenjem iz stranke. Dok se čini da se ostali iz vladajuće koalicije drže po strani, jedino poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerović kaže da se ta stranka zalaže da svaka politička partija može i ima pravo da smeni državnog funkcionera kojeg je postavila.
Socijaldemokratska partija Srbije ne želi ni na koji način da se meša u unutrašnje stvari bilo koje političke stranke. Upravo iz te principijelnosti i doslednosti mi smatramo da svaka politička stranka koja predloži nekog od svojih članova na neku od državnih funkcija ima pravo da traži i njegovo ili njeno razrešenje, jer naprosto tako su do sada funkcionisale sve koalicione vlade u Srbiji.
Vladi je do sada više puta priskakao u pomoć nekoj iz opozicije kada pojedine članice vladajuće koalicije iz nekih svojih razloga nisu htjele da podrže određene zakonske predloge. Još uvek nema nagoveštaja ko bi to mogao da bude u ovom trenutku. Kada bi ta podrška izostala, vlada bi mogla da ostane bez parlamentarne većine, što za sobom povlači raspisivanje vanrednih izbora. No s obzirom da je do raspisivanja redovnih izbora ostalo oko mjesec dana, analitičari procenjuju da ova posljednja parlamentarna kriza u ovom trenutku nema veći značaj. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Postoji sad mogućnost CPU da isteruje neku svoju pravdu. Ja ne vidim da što bilo šta spektakularno se desi. Čak i ako to bude bilo problema u funkcionisanju skupštinske većine, ne vidim da zbog toga biti prevremeno raspisan izbor i ono u roku od dve nedelje. Mi sad u svakom slučaju očekujemo bukvalno za 3-4 nedelje redovno raspisivanje, znači negdje početkom marta, tako da ne vidim da će ovo bilo šta da promeni.
Datum održavanja parlamentarnih izbora mora biti poznat do 11. marta, a dan za glasanje se određuje nakon završetka rasprave. Po nekim procenama, ukoliko se ne obezbedi većina, predsjednica parlamenta ne bi zakazala glasanje do 11. marta, kada bi bili raspisani izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je pokrenuta hitna istraga koja bi trebalo da otkrije uz čiju pomoć su ozloglašeni kriminalci Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobjegnu iz zatvora. Dok mediji spekulišu da je logistika pružena iz vrha kriminalnih krugova, dvojica okorelih ubica sada su pod jačim nadzorom. Slušamo Zorana Glavonjića.
Bekstvo Sretka Kalinića i Željka Milovanovića završilo se u 5:30 ujutro intervencijom četvorice žandarma koji su ih sa uperenim pištoljima i heklerima savladali uz povike "Stoj, lezite dole" i stavili im policijske listice u trenutku kada su se spremali da preskoče ogradu specijalnog suda. Pitanjem koje je omogućio da se ova dvojica osuđenih mafijaških egzekutora nađu na korak do slobode, bavi se istraga, ali i beogradska štampa koja piše da je mogući pomagač kriminalna mreža Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji u zatvoru u Beogradu čeka epilog suđenja za ubistvo novinara Iva Pukanića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da će istraga pokazati šta se dogodilo.
Sa koje kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli. San svakog robijaša jeste da pobegne iz zatvora. U tome se snimaju filmovi, pa valjda i srpski zatvorenici imaju taj cilj da pobegnu iz zatvora. Naš cilj je da im onemogućimo to da to urade.
Dvojica begunaca u pokušaju odmah su prebačeni u maksimalno čuvane samice centralnog zatvora u Beogradu, dok je petorici čuvara koji su ih obezbeđivali u pritvorskoj jedinici specijalnog suda određen dvodnevni pritvor zbog sumnje da su odgovorni za pokušaj bekstva. Domaći mediji navode da su već mjesecima postojali operativni podaci da Kalinić i Milovanović spremaju beg. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji "Vidimo se u Čitulji", rekao je za naš program da sve ukazuje da su begunci imali ozbiljnu pomoć.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka, da unapred imaju gde da se sakriju. Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstvo.
Da postoje velike rupe u obezbeđenju najopasnijih pritvorenika govori i činjenica da su Kalinić, zvani Zver, i Milovanović u kriminalnim krugovima poznat kao Severni vetar i samice izašli tako što su rešetke isekli bonsekom, specijalnom testerom za metal, dok ispred njihovih ćelija nije bilo čuvara. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je svoj posao dobro odradila žandarmerija.
I da nije bilo žandarmerije, danas bismo po snegu jurili praktično one koji su pobjegli iz zatvora. Kako bi to izgledalo i kakva bi ta noć bila? I ne treba sada bacati ljagu ni na ljude koji rade veoma težak i posao zatvorskih čuvara i naravno u svemu tome ima i propusta, ali ovde treba utvrditi da li je reč o propustima ili je reč o nekom organizovanom bekstvu.
Sudska straža i zatvorski čuvari u Srbiji su pod ingerencijom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, dok žandarmerija obezbeđuje spoljni prsten zatvora i ne nalazi se u samim objektima u kojima iza rešetaka borave osuđenici. Novinar Vojislav Tufekđić kaže da je do sada obezbeđenje u srpskim zatvorima uglavnom radilo dobro, ali da je pokušaj bekstva dvojice opasnih kriminalaca ukazao da bi trebalo pojačati bezbednosne provere pri prijemu kadrova u zatvorske službe.
Ne verujem da je greška u čitoj organizaciji i kvalifikaciji čitavog obezbeđenja. Pre mislim da ako i dođe do takvih grešaka, da je pitanje pojedinaca, trenutka u kojem se to događa i spremnosti da neko od njih za uslugu ili za novac uradi ono što ne bi smeo da uradi.
Koliko je ozbiljan pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića u Beogradu, možda govori i vest da će Državna komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija taj slučaj razmatrati na sednici u Skupštini Srbije. Član te komisije Meho Omerović rekao je da od sastanka očekuje konkretne rezultate.
Članovi državne komisije će ne samo dobiti sve informacije od direktora uprave, nego i nadam se i verujem biti upoznati i sa propustima koji su se dešavali u toj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, kao i o nekim daljim aktivnostima i merama.
Sretko Kalinić, pripadnik zloglasnog zemunskog klana, osuđen na 40 godina zatvora, do hapšenja u junu 2010. u bekstvu je bio 7 godina, dok je Željko Milovanović u Zagrebu osuđen na 40 godina zbog ubistva Iva Pukanića, iz zatvora u zemljama regiona do sada na spektakularne načine bežao 4 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pošto su građani Crne Gore kao sasvim izvjesnu prihvatili činjenicu da će umjesto ruskog investitora otplaćivati dug podgoričkog kombinata aluminijuma od preko 130 miliona eura, valjda ohrabreni time, ruski menadžment u Kapu već traži nove povlastice. Ovoga puta u vidu novih subvencija za električnu energiju usput prijeteći ucjenom, ili to ili prekidaju ugovor. Tema Esada Krcića.
Pojam državne subvencije za električnu energiju ima sasvim jednostavno značenje. To je zapravo situacija kada država nekome odobri da račun za potrošenu struju ne mora da izmiruje u cijelosti, jer će jedan dio umjesto njega plaćati građani. Ruski investitori koji gazduju podgoričkim kombinatom aluminijuma od 2005. godine, kada su kupili većinski paket Kapa, uživaju ovu povlasticu. Isprva je važila do 2010. ali je crnogorska vlada, senzitivna na teškoće stranog investitora, odobrila nov popust na teret već opterećenih građana do 2012. godine, kome krajem aprila ističe rok. U međuvremenu Kap, kojim upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, je uslijed globalnih događaja, ekonomske krize, pada cijene aluminijuma i poskupljenja struje, ali i neodgovornosti samog investitora prema kompaniji koju je kupio i državi u koju je došao, jer su, podsjetimo, prije krize ostvarivali enormne profite, upao u velike probleme, pa je vlada pristala da im bude žirant za 132 miliona eura kredita, koji se sada ne otplaćuje redovno, a u domaćoj javnosti se smatra sasvim izvjesnim da će taj dug morati da otplaćuju građani Crne Gore. Ruski menadžment kao da je svjestan da će vlada Crne Gore na račun sopstvenih građana u beskraj izlaziti u susret njihovim zahtjevima sada prijete. Ako ne dobiju nove subvencije za struju, zaustavit će proizvodnju, što bi zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo kraj za ovu kompaniju. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić.
U razgovoru s izvršnim direktorom prezentovao je sindikatu da postoji mogućnost gašenja fabrike ukoliko se ne iznađe rješenje za dalji nastavak rada, i to počeo od 1. marta. Zašto gašenje? Zato što je kombinat zadužen, zato što su krediti došli na naplatu, ukidanje subvencije struje, onda bi cijena koštanja bila mnogo, mnogo veća nego prodajna cijena i stvorili bi se uslovi za još veće zaduživanje, još veći minus, i da u tom slučaju ne bi bilo isplativo za vlasnike kombinata da kombinat uopšte radi.
Upućeni od strane Ministarstva ekonomije informaciju o prijetnji Rusa da će zatvoriti Kapu koliko im se ne ispuni zahtjev da im građani, koje je to do sada koštalo više desetina miliona eura, i dalje plaćaju dio računa za struju, zatražili smo od predstavnika državnog kapitala u bordu direktora kombinata Nebojše Dožića.
Zvaničan zahtjev za bord direktora ja dobio nisam. Či zvaničan o tome nema još uvijek ništa.
Dobro, ali u neformalnim kontaktima pretpostavljam da komunicirate sa ostalim članovima borda, vjerovatno.
Sa ostalim članovima borda nisam ni gledao baš odavno. Direktorom sam zakazao sa predsjednikom borda, sam tražio sastanak. On nije u Crnoj Gori i kada dođe vidjet ćemo se.
Da li iz Ministarstva ekonomije ima bilo kakvih naznaka da se ruskim zahtjevima za produženjem subvencije izađe u susret?
Na ugovoru o poravnanju, ja mislim da to nije moguće. Ja nikakvih nemam nikakvih ni naznaka iz Ministarstva ekonomije da bi se to nastavilo.
Prema riječima predsjednika sindikata Kapa Rada Krivokapića, može se zaključiti da predstavnik vlade ipak ima određenu komunikaciju koja se na relaciji vlada Kap vodi o ovim problemima, kao i da se kao jedna od mogućih solucija ponovo pominje pomoć Kapu.
Imamo direktnu komunikaciju preko predstavnika vlade sa Ministarstvom ekonomije i stav ministarstva samim tim i vlade jeste se razmišlja o svim mogućim opcijama, a to je i o preuzimanju i oko pomaganja trenutnom kombinatu i oko pojavljivanja trećeg partnera. Znači, nema ništa konkretno, ali da prate situaciju i da će se pravovremeno reagovati. Ja se nadam da će se to ispoštovati, jer drugačije ako bude, bit će problema za sve.
Kad ste pomenuli da je jedna od mogućih varijanti pomoć kombinatu, da li to znači da su u igri ponovo produženje subvencija?
Ono što je sigurno, stavit će se sve na papiru i stavit će se sve na stolu i onda će se naći najmanje štetno rješenje. Tako da država, ako ne bude pomagala, bude se da neće ugasiti samu sebe.
Kombinat aluminijuma ne može da opstane bez subvencija za struju, tvrdi analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji kaže da postoje dvije varijante, nove subvencije ili da država u potpunosti preuzme Kap.
U svakom slučaju da je vlada trebala da preuzme odgovornost za Kap i da po mogućnosti preuzme vlasništvo i da sama subvencioniše cijenu struje, ali da preuzme odgovornost i upravljanje kompanijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Republike Srpske pokušava naći izlaz iz ekonomske krize u entitetu povećanjem nameta privredi, a ne smanjenjem javne potrošnje, kako je to uobičajeno u svijetu. Opozicija i nezavisni ekonomisti smatraju da je razlog tome što entitetske vlasti ne znaju kako da razviju privredu, istovremeno se ne usuđuju rezati potrošnju jer su budžetski korisnici važan segment biračke mašinerije, a 2012. godina je lokalnih izbora. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Direktora Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević smatra da je vlada Republike Srpske potpuno zalutala u ekonomiji jer je napustila sve principe koji omogućavaju normalno poslovanje. Tako je i u oblasti poreza. U Republici Srpskoj su najveći porezi na svijetu i iznose više od 60%, dok u zemljama zapadne Europe porezi i doprinosi ne prelaze 42%, podsjeća profesor Milojević.
Mi imamo jedan ogroman poreski pritisak i ono što je veoma primjetno, to je da ova vlada prosto juriša u pogrešnom pravcu, da izlaz iz krize traži upravo tamo gdje ne može razriješiti krizu, na pravcu koji uvodi u još veću krizu. Osnovni princip ekonomske stabilizacije, odnosno ekonomske efikasnosti, je da se smanji javna potrošnja, a da se poveća investiciona potrošnja. Način da se to uradi je da se smanje porezi, time se smanji javna potrošnja. potrošnja, a onda preduzećima ostaje više za investicije. I onda je to osnova, materijalna osnova za izlazak iz krize.
U prošloj godini Vlada Republike Srpske budžetom i mjerama ekonomske politike predvidjela 60 miliona kao podsticaje poljoprivredi i 20 miliona maraka za podsticaje izvoznicima. U istom periodu iz privrede po osnovu različitih povećanja poreza i doprinosa uzela oko 270 miliona maraka dodatnih sredstava, kaže predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić.
Subvencije i podsticaji privredi su ostali, da kažemo, na nivou iz prethodne godine, što će reći da je u svakom slučaju, znači, više uzeto od privrede sredstava nego što je namijenjeno.
Svega 20 miliona maraka namijenjenih izvozu također je dato firmama na kraju godine, što je još jedna od zamjerki privrednika, podsjeća izvršna direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić. Govoreći o odnosu podsticaja i opterećenja, Ristićeva zaključuje.
Pa sigurno da ono što u proteklom periodu učinjeno nije dovoljno i sigurno da nije rješenje u povećanju opterećenja privrede. Mi dalje ćemo u toku 2012. insistirati da bar za narednu godinu da se traži rješenje u dodatnom rasterećenju privrede, jer mislimo da je to jedini način. Rekla sam i ponavljam, naš je zahtjev zaista za smanjenje javne potrošnje i da se tu traže, da kažem, rezerve, a što se tiče podsticaja, suština je dakle da se i to što se budžetom predvidi da bude na vrijeme plasirano i da bude plasirano po transparentnim procedurama.
Član ekonomskog savjeta Srpske demokratske stranke Zoran Latinović ističe da je nedopustivo da stope poreza i doprinosa prošle godine uzrokuju gubitak oko 8.000 radnih mjesta.
Sem toga, poreska politika povećala je rad na crno. Poznata vam je činjenica da oko 80.000 radnika u Republici Srpskoj se procjenjuje da radi na crno. Takva je poreska politika je sunovrat ekonomije privrednog razvoja. Ja i u tome dijelu vidim da Vlada Republike Srpske ne umije da napravi privredni rast i razvoj.
Opozicija Republike Srpske smatra da u tom entitetu mora doći do značajnih promjena u poreskoj politici. Neophodno je uvođenje progresivnih stopa oporezivanja, posebno u krizi. Latinović.
Danas ako uvezete zadnji model Mercedesa, plaćate iste obaveze kao i onaj neko ko uzima lijek, kilogram hljeba ili mlijeka.
Vlada Republike Srpske, podsjećaju u opoziciji, kreditira i odobrava reprograme kredita velikim preduzećima koja godinama posluju s gubicima, a istovremeno se ne upušta u smanjenje administracije ili plata u tom sektoru. Opozicija daje primjer Željeznica Republike Srpske u kojima je najavljivano 400 otkaza, što se do danas nije desilo jer vlast uoči izbora čuva svoje pozicije. Direktor Bjeljinskog ekonomskog instituta Aleksa Milojević zaključuje da suština svake vlade treba da bude povećanje poreske baze, odnosno obima privrede i smanjenje poreskog pritiska, čime bi se više sredstava slilo u budžet. U Republici Srpskoj je suprotan trend. Dižući poreze na malu poresku bazu, vlada uništava i ono malo privrede što može da joj da prihod, zaključuje taj ekonomista. Za to vrijeme javna potrošnja, kao jedan od segmenata očuvanja vlasti, ostaje nedirnuta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Od olimpijskih igara u Sarajevu, dakle punih 28 godina, traji međunarodni festival Sarajevska zima. Sarajevo i danas okupilo predstavnike evropskih prijestolnica kulture. Razmatrali su načine prijavljivanja gradova za ovu jedinstvenu titulu i razmijenili iskustva sa Sarajevom, kandidatom za evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Tamo je bio i naš Zvijezdan Živković.
Evropska prijestolnica kulture je naslov je koji još od 1985. godine Evropska unija godišnje dodjeljuje barem jednom gradu, koji će tokom te godine na najbolji način prikazati svoj kulturni život i kulturno-historijsku baštinu. Brojni gradovi Europe do sada su iskoristili tu titulu za preobražaj vlastite kulturne osnove. Budući da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, Sarajevo ima male šanse da dobije titulu Evropska prijestolnica kulture 2014. Međutim, glavni BH grad bi 2014. godine mogao biti proglašen mostom kultura. Do sada je ovu kandidaturu podržalo 35 evropskih gradova, 85 PEN centara svijeta, brojni intelektualci i kulturni radnici. Inicijator projekta Ibrahim Spahić kaže:
Europski parlament treba da završi tu proceduru saglašavanja sa Europskom komisijom i savjetom, da vidimo pod kojom titulom Sarajevo Most Kultura 2014. ili Sarajevo 2014. će Sarajevo realizirati taj čin i ostvariti komunikaciju sa svim ovim gradovima. 2014. Sarajevo biti grad u kojoj će doći svi ovi gradovi kao partneri i bit će predstavljeno u svim tim gradovima i prema tome ovaj projekat je nesporno najznačajniji i za Sarajevo i za Europu. Vidjet ćemo na koji način, pod kojim imenom će se on realizirati.
Današnji susret u Sarajevu okupio je predstavnike evropskih prijestolnica kulture i potencijalnih kandidata za ovu titulu. Kandidat za Evropski kulturni grad 2017. godine je pored Kipra i Sonderborg. Ovaj danski gradić ima svoje motive zbog kojih se prijavljuje za laskavu titulu Evropskog grada kulture, kaže direktorica kandidature Sonderborga Else Kristensen Ređepović.
Živimo na jugu Danske, regiji koja je potisnuta ka periferiji od kada je 1920. godine formirana granica između naše zemlje i Njemačke. Mladi napuštaju ovaj kraj da bi studirali u većim gradovima, što je i normalno. Međutim, nastaje katastrofa za našu regiju onda kada mladi ne odluče da se vrate. Ukoliko se nastavi ovakav trend, jug Danske naseljavaće isključivo ljudi treće generacije. Osvajanjem titule Evropski grad kulture, naša regija dobit će evropsko priznanje da smo regionalni centar kulture i da možemo biti cool mjesto za život.
Uživjeti male sredine je ideja koju je uz Dansku prepoznao i podržao njen južni susjed, Njemačka. Kandidatura grada za Evropsku prijestolnicu kulture nije jednostavan proces, niti jeftin, pojašnjava Kristensen Ređepović.
Do sada smo izdvojili 2 miliona eura samo da održimo poziciju kandidata. Odluka će biti donesena u augustu ove godine. Naš sveukupni budžet od 2014. do 2017. godine, ali i nekoliko godina nakon te, u tih 6 godina iznosit će 53 miliona eura.
Austrijski Graz bio je Evropska prijestolnica kulture 2003. godine. Tada je za potrebe kandidature gradska uprava izdvojila 1.100.000 eura. Novac je utrošen za izgradnju novog muzeja, infrastrukturu i na programe. Predstavnik Graca Max Aufischer kaže da je Sarajevo zaslužilo da osvoji kandidaturu, jer je stjecište historijskih događaja i kulturnih vrijednosti Europe. Smatram da kandidatura nije bitna samo za Sarajevo, već za cijeli region. Ovdje su se desili događaji koji su promijenili svijet. 1914. i 1918. mapa Europe dobila je novi izgled. Sarajevo nije samo grad gdje je počeo Prvi svjetski rat, već i mjesto gdje se ljudi sastaju, zajedno žive, grad prijateljstva i gostoprimljivosti, kaže Aufischer. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U Tuzli je danas organizovana akcija čišćenja snijega Lopata Party, na kojoj se okupilo nekoliko stotina građana. Organizatori su bili nevladine humanitarne organizacije iz Tuzle, kojima je bio cilj okupiti mlade na zajedničkom druženju uz pravu zimsku čaroliju. Za sve građane bio je osiguran i topal čaj. Kako javlja Maja Nikolić, izražena je nada da će ovakve omladinske akcije postati tradicija Tuzle.
Radnički duh Tuzle danas je ponovno oživio. Nekoliko stotina Tuzlaka, najviše mladih, okupilo se danas na Trgu slobode i tako sudjelovalo u čišćenju svoga grada od visokih nanosa snijega. Emir Bašić.
Pokušaj da se mladi animiraju da rade pozitivne promjene u svojoj zajednici. Eto, snijeg nam je pružio tu priliku da se i družimo s jedne strane i s druge strane da očistimo trotoare koji nisu očišćeni u gradu ili da očistimo prilaze na ona najurgentnija mjesta za građane našeg grada. Ideja svega toga jeste da upravo se ljudi animiraju, da osjete sami da izađu na ulice i da učine dobro djelo.
Stotinjak mladih dok su čistili snijeg na Trgu slobode odlučili su promijeniti lokaciju te se uputili prema Tuzlanskom domu zdravlja gdje su za sve svoje sugrađane i tamo očistili snijeg. Ovako nam je ljepše, što bismo radili kod kuće, komentirali su mladi.
Mislim da svi mi kad bismo se pojavili koji možemo, mladi pogotovo zašto nemaju fakultete i školu ove sedmice, mislim da možemo očistiti grad, spriječiti od ovih vremenskih neuslova na kojima bi mnogi mogli da padnu ili se oslomi.
I ono što najvažnije je da počistimo kako bi ljudi mogli nesmetano da se kreću.
One starije koji su došli pomoći u čišćenju snijega, današnja akcija podsjetila je na nekadašnje omladinske akcije.
Bili smo tad i srećni, bili smo vrijedni, htjeli smo i oko zgrada svojih, htjeli smo na organizovane akcije, ali dobro, evo i sada će to sve biti.
Nešto slično, ali kudi kamo zabavnije, masovnije bilo to druženje, trebaju građani bez obzira na situaciju u sadašnjim.
Čaj, druženje i stotine mladih slika je Tuzle koja je danas pokazala veliko zajedništvo i solidarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.